Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Винікова петарда на хвалях Єврорадіо. Вітаю, при мікрофоні для вас працює Ліза Кучаравая і запрошую на основні новини, які відбувалися на гэтым тыдні. Екс-супрацоўніцу фабрики троляў, затриманы ў Мінску по запыті США, выпустили. У Беларусі хочуць выдаваць IT-кредыты на навучанне. Анархісты каля пасольства Турцыі правялі акцыю падтрымку курдаў. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-супрацоўніцу фабрыкі троляў, затрыманую ў Мінску па западзе США, выпусцілі. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што гэтае здарэнне не было праверкай Мінска на лаяльнасць Москвы. У Мінску вызвалілі колішнюю супрацоўніцу расійскай фабрыкі троляў Ганну Багачову, затрыманую ў Мінску. Багачова, якую ў Злучаных Штатах падазраюць ва ўмяшальніцтве ў прэзідэнцкія выбары 2016 года, ужо на свабодзе, пра гэта паведаміла амбасада Расіі ў Беларусі. Расійская новая газета пісала на гэтым тыдні на гэты конт, што Ганна Багачова пэўны час таму з'яўлялася супрацоўніцай агенцтва інтэрнэт-даследаванняў, больш вядомага як фабрыка троляў расійскага бізнесмена Яўгена Прыгожына. Затрыманне расійскай нацыяналісткі на гэтым тыдні пракаментаваў Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з губернатарам Наўгародскай. Наўгародскай вобласці Расія Андреем Нікіціным, цытую Лукашэнку. Многія пачынаюць гаварыць, можа быць, расіяне гэта спецыяльна зрабілі, як лакмусавая паперка, каб праверыць Беларусь на адносіны да Расіі. Калі гэта так у кагосьці, то гэта абсалютнае глупства. Нам гэта не трэба, пракаментаваў гісторыю Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі хочуць выдаваць IT-крэдыты за тэрміноўкай плацяжа на 2 гады. Пра гэта беспрэцэдэнтную крэдыты на адукацыю сферы інфармацыйных тэхналогій стала вядома пасля сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з Віктарам Пракапенем падчас нарады. Паводле яго слоў, кожны беларус зможа атрымаць такі крэдыт за кошт сродкаў парку высокіх тэхналогій на 5 гадоў. Таксама Аляксандр Лукашэнка падтрымаў ідэю аб стварэнні IT-універсітэта. Ён павінен пачаць працаваць ужо ў новым навучальным годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». У сераду анархісты на вуліцы Валадарскага ў Мінску правялі каля пасольства Турцыі несанкцыянаваную вулічную акцыю падтрымку курдаў. Яны пратэставалі супраць уводу турэцкіх войскаў на поўнач Сірыі. Як вядома, Анкара лічыць, што сірыйскія курды могуць быць звязаны з узброенымі фармаваннямі курдаў у Турцыі, супраць якіх ідзе барацьба. Курды ў Сірыі былі саюзнікамі США падчас баявых дзеянняў супраць тэрарыстычнай ісламскай дзяржавы. У Мінску на акцыі 4 анархістаў у цёмных акулярах і масках трымалі плакаты супраць акупацыі Турцыі тэрыторыі Сірыі, на якой жывуць этнічныя курды. Да анархістаў падбег міліцыянер-ахоўнік амбасады, аднак ён не змог адзін затрымаць кагосьці з удзельнікаў акцыі. Яны збеглі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». У чацвер анархіст Зміцер Паліенка паспрабаваў ускрыць вены ў залі суда, калі даведаўся, што паседжанне будзе весціся ў закрытым рэжыме. Пасля спробы парэзаць вены Паліенку адразу вывелі залы, але актывісты, якія прыйшлі яго падтрымаць, адмовіліся пакідаць памяшканне. Нягледзячы на інцыдэнт, суд у чацвер працягнуўся, і суддзя пасля штурханіны перад судовай залей вырашыў зрабіць судовае паседжання адкрытым. З Паліенкі знялі абвінавачванне па 3 крымінальных артыкулах за абразу прадстаўніка ўлады, распальванне расавай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай нянавісці або варажнечы і апаганьванне будынка і нанясення шкоды маёмасці. Гэтага, дарэчы, патрабавала праваабарончая арганізацыя Amnesty International, якая разглядала справу і прыйшла да высновы, што гэтыя 3 абвінавачванні з'яўляюцца незаконнымі і мусяць быць знятыя. Цяпер Паліенку судзяць толькі за злоснае хуліганства. Паводле следства, ён пырснуў твар незнаёмаму мужчыну пярцовым балончыкам за заўвагу пра паленне ў пад'ездзе. Паліенку пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Суд працягнецца на наступным тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Алену Анісім і Ганну Канапацку не зарэгістравалі кандыдатамі ў дэпутаты. У адказных незалежных здзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў забракавалі частку подпісаў. Як распавядала Алена Анісім Еўрарадыё, падставай для адмовы ў рэгістрацыі сталіся фармальныя прычыны. Тэхнічныя недасканаласці ў подпісах. Алена Анісім разам са сваім памочнікам рыхтуюць апеляцыю на рашэнне камісіі, якую пададуць 18 кастрычніка. Аднак, як кажа дэпутатка, на пазітыўны вынік яна не разлічвае. Таксама не зарэгістравалі лідара руху за свабоду Юрася Губарэвіча і прадстаўніцу Еўрапейскай Беларусі, жонку паліта-мігранта, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірыну Халіб. У яе нібыта непраўдзівыя даты. Не атрымалі рэгістрацыі і праціўнікі будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце. А вось міс Беларусь 2018 Марыя Васілевіч была зарэгістравана кандыдаткай у дэпутаты. Больш інфармацыі, як заўжды, запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на eurradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.